Nähtamatu maailm.
Tere, arvused raadiokuulajad, käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänaseks saatekülaliseks on taas Allan Kroll, kellega me teeme juba kolmandat korda siis saadet Põrgu reaalsusest. Ma usun isiklikult, et need saated on äärmiselt põnevad olnud ja ka palju võib-olla selliseid küsimusi inimestel tekitanud, et kõikide küsimustega võib-olla ei maksa selles mõttes keerustada, sest järgnevates saadetes võib raadiokuulaja saada endale juba vastused, aga kui te tõesti vastused ei saa, siis kindlasti kirjutage need küsimused üles, et ei jääks midagi nagu sellist ebaselget. Ja kuna me eelmises saates nüüd rääkisime sellest, mis on siis Põrgu ja missugused terminid on kasutatud Vana Testamendi puhul, alustasime nagu teemat ka, et mis siis Uues Testamendis Põrgu kohta räägitakse ja tuleb välja, et on lausa neli erinevat varianti. Kahte me puudutasime siis eelmises saates, mis ei olnud mõeldud siis inimeste jaoks, mis olid mõeldud teemonite ja langenud inglite jaoks, üks paik siis, kus nad välja ei saanud, teine paik siis ilmselt, kus nad saavad võib-olla edasi tagasi liikuda. Me täpselt ei tea, aga me saame rääkida sellest, mis Piiber räägib. Ja ma annangi sõna taas Allan Krollile ja ma usun, et saame siin palju vastuseid.
Nii et siis eestikeelne Piibel tõlgib neli erinevat kreekakeelset sõna, ka mitte väga konkreetselt ja järjekindlalt mõnedes kohtades tõlgitakse põrguks, teises kohas tõlgitakse surmavallaks, aga kahest esimesest siis Tartarosest ja Püssusest me rääkisime, nüüd täna hakkaks rääkima sellest, mis otseselt puudutab inimesi. Ja ma loen Luuka evangeeliumist 16. peatükist salmist 19 ühe loo, mille Jeesus jutustas, et illustreerida seda, mis saab inimesest pärast seda füüsilist elu. Ütleb nii, salmist 19. Oli üks rikas mees, see riietus purpuri ja kalli lõuendiga ja elas iga päev rõõmsasti ja suuresti. Aga üks vaene Latsarus nimi oli maas tema värava eest täispaiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivarasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Ent koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kantsid ta Abrahamis ülle, aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja kui ta põrgus suures valus oli, juba silmad üles tõstis, nägi ta Abrahami kaugete Laatsarust temas üles. Ja tema hüüdis ning ütles, isa Abraham halasta mu peale ja läkita Laatsarus, et oma sõrme otsa kastaks vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt piina sellest tuleleegis. Aga Abraham ütles, laps mõtle, et sa oled hea põlve oma elus kätte saanud ja Laatsarus nõnda samuti kurja. Nüüd rõõmustatakse teda siin ja sina oled piinas. Ja kõige selle lisaks on meie ja teie vahele seatud suur kuristik. Et need, kes siit tahavad minna teie juurde, ei saa mitte, ega need, kes seal on, ei saa tulla meie juurde. Aga ta ütles, ma palun sind siis isa, et sa läkitaksid tema mu isa majasse, sest mul on viis venda, et ta kinnitaks neile, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid, kuulakunad neid. Aga tema ütles, ei mitte isa Abraham, vaid kui keegi surnuist läheks nende juurde, siis nad parandaksid meelt. Siis Abraham ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei veenduks nad ka, kui keegi surnuist üles tõuseks. Mina olen absoluutselt veendunud, et see esiteks ei ole tähendamissõna. See on jutustus. Jutustus kahest inimesest, kes reaalselt elasid maa peal ja pidid ühel päeval siit ilmast lahkuma. Miks ma seda väidan? Mõned võivad seda nimetada tähendamissõnaks, mõned ütlevad, et see on tõesti sündinud lugu. Põhjus on väga lihtne, mitte üheski tähendamissõnas, mitte kunagi Jeesus ei maininud tegelasi nimepidi. Mitte ainsal korral ei maininud Jeesus nimepidi, siin ta räägib konkreetsetest isikutest nimepidi. Räägitakse sellest vaesest Laatsarusest, rikkamehe nime küll ei mainita, aga ikkagi tegemist on konkreetse isikuga ja siis räägitakse Abrahamist, kes ka oli konkreetne isik selleks ajaks juba siit ilmast lahkunud. Nii et mitte mingisugust sellist tähendamissõnale omast kirjeldust. Tähendamissõnad suuremalt jaolt on ju sellised, et see on sümbol millestki. On inimesi, kes meeleheitlikult püüavad sellest teha tähendamissõna, et sellest teha tähenduseta sõna. Ma sõetan lahti, mida ma silmas pean. Ehk siis püütakse sellest teha tähendamissõna, et väita, et tegelikult midagi sellist ei juhtunud ja tegelikult mitte midagi sellist ei ole. Ja nendele mul esimene küsimus oleks see, kui Jeesus alustab sõnadega, oli üks rikas mees, kas oli siis või ei olnud? Mina arvan, et Jeesus oli õigus. Oli, reaalselt oli üks rikas mees, kes nii nagu siin kirjeldatakse, elas rõõmsasti ja suuresti. See on huvitav, et siin isegi ei mainita, et ta oleks teinud kohutaval kombel kurja, rikkunud kõiki jumala seadusi ja mida iganes. Lihtsalt elas, nagu öeldakse, rõõmsasti ja suuresti, põhimõtteliselt elas nagu vaimumaailmat poleks olemaski ja unustas jumala. Nii nagu 9. laul ütleb Salmis 18, et surma valda lähevad paganad, kes unustavad jumala. See pea suurt midagi muud tegema, kui lihtsalt unustama ära Jumala oma elust, nii nagu teda poleks olemas, nii nagu vaimset maailma poleks olemas, nii nagu igaviku poleks olemas. Täpselt nii see mees elas. Nautis elu, pidas pidu ja unustas Jumala ära. Ja ühel päeval öeldakse, et see rikas mees suri ja maeti maha. Ja oli teine mees, vaene Laatsarus, kes öeldakse, et samuti ühel päeval suri ja inglid kantsid tema Abrahami sülle. Paneme nüüd olega tähele. Pärast surma oli midagi, mida kanda. Tema keha kahtlemata maeti kuskil maha. Aga inglid ehk vaimse maailma olendid tulid järele sellele, mitte materiaalsele osale temast. Ja kantsid tema seesse kohta, mida siin nimetatakse Abrahami süleks. Abrahami süli põhimõtteliselt selle kohta võib kasutada mitmeid muid terminid ka, seda võib nimetada paradiisiks, nagu Luuka 23:43 seda nimetab. Kindlasti ei mõelda seda, et see oli mingisugune suur Abraham kuskil istumas, kelles üles siis kõik need Iisraeli päästetud istusid. Noh, samamoodi nagu piiblis kasutatakse korduvalt sellist väljendit nagu Jaakobi koda. No selge see on, Jaakobi koda ei tähenda mingisugust maja, mille isik nimega Jaakob ehitas, vaid see väljendab Jumala rahvast või see tähistab Jumala rahvast tervikuna. Nii et see Abrahami süli oli siis see koht selles nii-öelda surmavallas, selles Sheolis, kus ei olnud kannatus, ei olnud mingisugust piina, aga rikas mees öeldakse, et kui ta suri ja maeti maha, siis järgmisel hetkel, paneme tähele, see ei ole jutt viimsest kohtupäevast, järgmisel hetkel juba on ta põrgus suures valus. See sõna põrgu, Salmis 23, on sõna Hades. Sõna Hades, mis on siis, kui seda kuidagi pidi defineerida, päästmata inimeste piinapaik enne üldist surnut üles tõusmist. Päästmata inimeste piinapaik, karistuspaik enne surnut üles tõusmist. Uues testamentis Jeesus kasutab seda sõna oma jutlustes 11 korda, nii et mitte ainult Jeesus, vaid ka teised autorid kokku kasutatakse seda 11 korda. See on koht siis, kuhu lähevad päästmata inimesed kohe pärast ihuliku surma. Hebra kiri 9. peatükk 27 ütleb, et inimesel on määratud üks kord surra, ja siis on kohus. On neid, kes õpetavad, et siis hing on uinumise seisundis kuni viimse kohtupäevani. Sellest me räägime siin järgnevates saadetes. See ei ole õige õpetus. See öeldakse selgelt, et on määratud kord surra, siis on kohus. On neid, kes õpetavad, et hing reisib ringi kehast kehasse. Ka see ei ole õige õpetus. Hebra 9.27 ütleb konkreetselt, et inimesel on määratud kord surra ja siis on kohus. Ja siin kirjeldatakse täpselt seda lihtsalt detailsemalt ja pikemalt, mis koht see selline on siis. Nii et see rikas mees sureb ja tema leiab ennast põrgus ja paneme tähele, mis moodi siin kirjeldatakse suures valus, mitu korda siin nimetatakse, et ta on piinas, ta on piina paigas, ta tunneb suurt piina selles paigas. Ja samas vaene mees, nagu ma ütlesin, inglid kantsid tema Abrahami sülle, tähendab pärast füüsilist surma oli midagi reaalset kanda. Ma saan aru, et mõned inimesed on ilmselt kuulnud sellest eksperimentist või sellest väitest, et kui inimene sureb, siis ta surma hetkel kaotab mingi osa oma kehamassist. Oli selline doktor nagu doktor McDowell, kes tegi eksperimendi aastal 1907 ja avastas seda, et inimene kaotab surma hetkel 21,3 grammi oma kehakaalust. Ja kui ta eksperimenteeris koerte peal, siis koerte puhul seda ei täheldatud. Tähendab, et seda tema täheldas siis ainult inimeste puhul. Ja sellest ongi siis mõni teinud järelduse, et hingel on füüsiline mass ja nimelt 21,3 grammi. No esiteks mina seda ei usu. Ma ei väida seda, et see oli adekvaatne katse. Seda on korduvalt hiljem kahtlus alla pandud ja kuna tema nii-öelda eksperimenteerimise meetodid olid suhteliselt küsitavad ja ei ole seda tänapäeval kinnitatud, siis mina seda kohe kindlasti aluseks ei võtaks. Aga lihtsalt kuna see müüt on liikvel, siis ma tahtsin selle siin ka ära mainida. Füüsilist massi inimese nii-öelda vaimsel olemusel tema vaimul ja hingel kohe kindlasti ei ole. Mida me sellest loost nüüd veel näeme? Me näeme seda, et oli ainult kaks kohta, kuhu minna sai. Jällegi mingit vahepealset võimalust. Nii nagu Jeesus ütleb mäejutluses, laide, kitsaste, suur avarvärav, kitsas värav. Kaks kohta. Üks mees läks põrgusse, üks mees läks, no ei saa öelda taevasse, vaid läks surmavalla selles osasse, kus ei olnud mingisuguseid kannatusi, aga mitte mingisugust vahepealset varianti siin ei eksisteeri. Tõenäoliselt see rikas mees tegi igasuguseid aulisi tuleviku plaane, kui te olete lugenud võibolla Luuka 12. Peatükis räägitakse ühest teisest rikkast mehest, kes sai suure saagi ja siis mõtles, et teen veel suuremad aidad ja kogun kõik oma varanduse sinna ja siis ütlen oma hingele, et nüüd on sul varandust pikaks ajaks, ole rahulik ja ära muretse millegi pärast. Ja Jeesus ütleb, et Jumal kõnetab seda meest ja ütleb, et veel sel samal ööl nõutakse sinult sinu hing, kellele saab siis kõik see, mille sa soetunud oled. Ühesõnaga see, et sa oled endale siin materiaalselt tuleviku kindlustanud ei garanteeri sulle mingisugust igavikulist õndsust või igavest elu. Nii et tõenäoliselt tegi ta suuri tulevikuplaane ja nagu ma siin juba mainisin, Piibel räägi kordagi, et ta oleks olnud eriliselt paha ja eriliselt patune inimene, vaid ta lihtsalt unustas Jumala ära. Ja see kindlasti puudutab päris mitmeid inimesi, kes võibolla juhtumis on sattunud seda saadet kuulama, et sa elad oma elu otse, kui igaviku poleks olemaski. Ja mõtled, et nii see jääbki. Väga lihtne on niimoodi mõelda ja niimoodi suhtuda asjadesse, kui sa oled noor, edukas ja terve. Aga nagu üks pastor meil ütles, kas see vist oli Joel Luhamets, kui me mälu mind ei peta, et ei ole surivoodil veel ühtegi ateisti kohanud. On selline ütlus, et kaevikutes ateiste ei ole. Et siis, kui on ikka surm silmes, siis hakkavad inimesed tõsisemalt mõtlema, aga selle mehe elus tõenäoliselt see hetk tuli nii kähku, et ta ei saanud mitte midagi enam seal muuta. Nüüd kujutame piltikult ette seda lugu. See rikas mees on surnud ja parajasti toimuvad tema matused. Ta on rikas mees, seal on prominentid kohal, seal peetakse uhked matused, peetakse kõnesid ja mida iganes räägitakse, kui vahva mees ta oli ja kuidas ta palju asju saavutas. Ja see sama mees, kelle matused praegu nii-öelda seal üleval pool toimuvad, on praegusel hetkel põrgus, nii nagu Jeesus siin ütleb, suures valus. Ja nagu me näeme, et pärast surma muutuvad kõik inimesed väga vaimumeelseks. Kui ta siin elus elas ja käitus nii, nagu poleks mingisugust igaviku olemaski, siis teisel pool muutus ta väga kähku, väga vaimumeelseks. Ta ütleb, et mul on siin nii paha, mul on siin valus, ma tahaks kuidagi leevendada seda oma piina ja ta palub Abrahami. See, kus näitab tegelikult, et ta karakter pole ka oluliselt muutunud. Seal paigas kindlasti oli inimesi küll ja veel, aga ta ütleb, et saada see Laatsarus siia, et ta tooks mulle veidikene vett. Keegi on öelnud selle kohta tabavalt, et see on tegelikult lugu kahest kerjusest. Üks kerjas siin pool, selles elus, teine kerjas teisel pool. Ja Abraham vastab talle ütleb, et ei, mitte midagi selles sinu saatuses muuta ei saa. See tundub nii resoluutne. Kõik need, kes väidavad, et pärast surma on mingi pääsemise võimalus olemas, me võime kedagi välja palvetada sellest paigast, me võime tuua mingid ohvreid nende eest, unustavad ära selle loo. Või siis peavad seda tõlgitsema kuidagi nii, et see ei tähenda enam seda, mida Jeesus silmas pidas. Jeesus ütleb väga konkreetselt, kaks kohta, kuhu inimesed said minna, mitte midagi pärast seda enam muuta ei saanud. Ta ütleb, et tee mu olemist kuidagi moodi kergemaks, sest ma tunnen suurt piina sellest tuleleegis. Ja talle vastatakse öeldakse, et sa oled kõik oma võimalused ja kõik oma naudingud selles elus kätte saanud ja praegu enam mitte midagi muuta ei saa. Siis muutub ta, võib öelda lausa evangelistiks, saada keegi maa peale. See nüüd on koguduse ülesanne siin kuulutada nendele, kes on siin pool. Saada keegi maa peale, et ta kuulutaks nendele ja talle öeldakse, et ei, ka selline variant ei lähe. Et me ei saa siit poolt saata teisele poole kedagi. Neil on antud mis asi Mooses ja prohvetid, ehk siis neil on antud kirjutatud Jumala sõna selleks, et nad usuks sellesse, et selline paik on olemas. Ja seepärast ma osun, see on ka üks põhjus, miks me seda seeriat siin teeme. Me uurime kirjutatud Jumala sõna, kuulutame seda sõna selleks, et inimesed, kes seda kuulevad, võiks meelt parandada ja pääseda sellest paigast. Aga nii nagu ma selles loos selgelt nägime, et see koht, see Hades, on siis see paik, kuhu lähevad inimesed pärast oma ihuliku surma. Päästmata inimesed. Mõni ütleb, et aga kuhu need usklikud siis lähevad. Selleni me jõuame siin mõnes järgmises saates, aga päästmata inimesed, kui nad siit ilmast lahkuvad, siis see on see paik, kuhu nad lähevad. Mitte midagi nad muuta ei saanud pärast seda. See inimene läks sellesse paika ja tema valikutel oli põhimõtteliselt sellega piir peale pandud.
Teeme väikese pausi siin koha peal ja siis jätkame mõne hetke pärast.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega põrgureaalsusest ja jätkame teemal, mis on siis Hades, millest uus testament räägib. Ja nagu siin eelpool öeldud, see on siis paik, kuhu lähevad päästmata inimesed peale oma surma. Aga minu küsimus on nüüd see, ja võibolla mõne raadiokuula küsimus ka, et kas piibel midagi räägib sellest vähemalt või vihjab, kus kohas see paik on reaalselt?
Mõni ütleb, et sellised füüsilisest materiaalsest maailmast pärit ruumilised mõisted nagu taevas on üleval ja põrgu on all, et need on puhtalt sümboolsed. Need kohti on väga palju, kus öeldakse, et põrgu on maa all või maa sügavuses. Näiteks Iiobi 7.9 räägib sellest laulud 63.10 ja 114.15, Hesekel 32.18. Jeesus räägib sellest Matteuse 12.40, et nii nagu Joona oli kalakõhus 3 ööpäeva, nii pean mina olema maa põues või maa sügavuses. Efesos 4.9 räägib sellest, et kas see on ainult sümbol. Ma pakun välja sellise hüpoteesi või teooria, ma ei saa väita seda absoluutse kindlusega, aga küsimärgiga ütleme siis nii, et kas põrgu võib asuda füüsilise maa sees nii nagu inimese vaim asub tema ihus? Veel kord, ma ei tee sellest doktriini, veel vähem mingisugust dogmat, aga esitan nii-öelda osalise küsimuse vormis, et kui nii paljudes kohtades, see oli ainult üks osa nendest tegelikult, need on terve hulk, kus räägitakse, et põrgu on all, taevas on üleval, et mõni kirjutab selle kohe lihtsalt sümboolika kausta, et ei, see ei tähenda mitte midagi. No ma nii kerge käeliselt sellega ümber ei käiks, vast, et siiski Jeesus ise räägib sellest. Ja teistes kohtades, nagu ma ütlesin ka, räägitakse, et maa sügavustes või maal, nii et kas see on võimalik, et põrgu asub nii-öelda füüsilise planeedi maa sees, see Hades me räägime. Me ei räägi praegu Gehennast, Tulejärvest, räägime sellest praegusest paigast. Et kas on võimalik, et asub selle füüsilise maa sees nii nagu inimese vaim asub tema ihus, võimalik?
Aga täpselt ei tea, eks ole. On ju igasugused jutte, ma sellepärast ka küsisin, et on ju kuskil sa isegi oled võibolla kuulnud puuritud mingisugused sügavad augud ja kostud karjed ja oiged ja teine jälle arvab, et see võib olla paralleelmaailm meie ümber, eks ole. Noh, mis võib ka olla, et me ei tea tegelikult täpselt, aga jah, see väga hea, et sa tõid nagu Sa oled kuulnud muidu sellest?
Jah, ma olen neid augupuurimisi kuulnud ja ma ütlen selle kohta, et see on nüüd küll kõige viimane asi, mida uskuda. Et veel kord räägime sellest, et tegemist on vaimse maailmaga. Puurida kuskilt nagu füüsilisest, see on sama hea nagu öelda, et noh, inimese hing vaim asub tema kehas, et kui me inimese lahti lõikame, siis me äkki näeme tema vaimusel sees ja kuuleme, ma ei tea, tema vaimu mõtteid või häälitsuse või midagi, no ei kuule, see on teine dimensioon, see on hoopis teine reaalsus, nii et arvata, et kuskil Siberis keegi puuris naftat ja hakkas kostma mingid hääli kuskilt, ma olen lugenud ja ma olen kuulnud sellest jutta, aga ma ei võta seda tõsiselt, ma arvan, et see on mingisuguse muu asjaga seletatav, et kindlasti ei ole see, et puuriti nüüd kuni vaimse maailmani välja ja hakkasid vaimse maailma hääled füüsises maailmas manifesteeruma.
Igal juhul üks on selge, et kindlasti ei ole see selline lõbus paik, kus sõbrad on ees ja mängitakse kaarte nii nagu karikatuuridel ja joonistatakse, et kindlasti ei ole see paik. Alles iljuti üks ütles mulle, et noh, ma ikka valiksin põrgu, et seal on sõbrad ees. Noh, kui vaenlane on kõige muu kohta püüdnud valetada ja moonutada, siis on ju selge, et ta proovib ka põrgureaalsuse kohta igasugust erinevaid valesi ja just nimelt pehmendada ja leevendada, et pole häda midagi. Noh, kui ka lähen sinna, pole hullu midagi. Tuleb välja, et on küll.
No neid ütlejaid on jah igasuguseid. Mõni ütleb, et mul on üks kõik kumale poole, ma lähen, et mul on sõpru mõlemal pool. Mõni ütleb nii, et mulle taevas meeldib kliima poolest, aga põrgu meeldib seltskonna poolest. See näitab lihtsalt inimese enda võhiklikust sellest teemas. Kui me loeme seda lugu, millisena Jeesus seda kirjeldas, siis me näeme, et seda meest, kes sattus põrgusse, ei lohutanud sugugi see, et ta kindlasti polnud seal ainus inimene, ei lohutanud mitte miski. Ainus, mida ta tundis, mida ta siin kirjeldab, on see, et ta ütleb, et ma tunnen suurt piina sellest tuleleegis. Nüüd mõned inimesed ütlevad selle kirjakoha suhtes, et noh, see ei saa ju tähendada seda, et inimene pärast füüsilist surma läheb kuskile nii-öelda vaimsesse maailmas, et siin öeldakse, et saada see latsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette, et kus see latsarus selle sõrme otsa saab, kui ta ihu on maha maetud. Või kus see rikas mees oma keele saab, kui ta on nii-öelda keha on maha maetud maa peal. See näitab seda, kui vähe me mõistame seda, mis asi on vaim või milline üldse on see inimese nii-öelda sisemine nähtamatu loomus ja olemus. Arvatakse, et see sisemine inimene on otse kui mingisugune kujuta ebamäärane udukogu, millel ei ole mingit kuju ega midagi nii-öelda nähtavalt ära tuntavat. No see on täielik absurd. Tuletan meelde, kui Jeesusele muutumise mäel ilmuvad Mooses ja Eelia. Öeldakse, et ilmusid kaks meest. Esiteks oli tuvastatav, et on inimesed, kuigi üks nendest võeti ihulikult taevasse, teine suri. Ja ilmus seal kindlasti mitte ihulikul kujul, sest ta ihu oli endiselt maha maetud. Eks? Ja öeldakse nii, et ilmusid talle kaks meest. Oli tuvastatav, et on tegemist inimestega, oli tuvastatav, et on tegemist meestega. Vaim olenditel on olemas kõik need nii-öelda füüsilisele kehale omistatavad piirjooned. No näiteks, kui räägime inglitest. Keegi meist ei usu ilmselt seda, et inglid on mingisugused ebamäärased udukogud, kes hõljuvad ringi mingisuguses ebamäärases türgi saunasarnases vaimses maailmas. Me usume, et inglid on reaalsed olendid, neil on käed, neil on jalad, neil on pead, neil on silmad, neil on sõrmed, kõik see on olemas, aga nad on vaimolendid, ilma füüsilise kehata. Miks siis meil on nii raske uskuda seda, nagu mõned püüavad seda siis ümber lükata seda kirjakohta, et ei, see ei saanud olla päriselt seepärast, et ta räägib siin sõrmest ja keelest ja kõigest sellest. See tähendab, et inimese sisemisel sellel vaimsel, ma ei taha kasutada mingit totraid terminid nagu astraalkeha või midagi taolist, aga ütleme, see sisemine inimene on täpselt sama palju inimene. Paulus näiteks Efesuse kirjas palvetab koguduste pärast, et Jumal valgustaks nende südame silmad, nende vaimu silmad, tähendab, sinu vaimul on silmad. Jeesus ütleb nii, et kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Füüsilised kõrvad olid kõigil olemas tõenäoliselt, aga ta ütleb, et mõnedel vaimu kõrvad kas on kinni või ei tööta mingil muul põhjusel, eks? Nii et su vaimul on silmad, su vaimul on kõrvad ja nii edasi ja nii edasi. Jumal on vaim. Ja samas me näeme piiblis, kuidas prohvet Jesaja näeb Jumalat nägemuses, näeb tema kuju istumas troonil, näeb templis seda, kuidas Jumala kuue palistused täidavad templi ja samas on tegemist vaimolendiga, mitte füüsilise inimesega. Nii et lihtsalt sellised tõlgitsused minu jaoks näitavad seda, kui vähe inimesed taipavad sellest, mis asi see vaim üldse on. Ja tundub, et sellest taipavad oluliselt rohkem mingisugused väärõpetajad, kes räägivad siin astraalkehadest ja ma ei tea, millest iganes veel. Need saavad aru, et on olemas nii-öelda reaalne mingisugune vorm ja mingi kuju, mis siis, et mitte materiaalne, aga siiski täiesti reaalne. Ja see on see, mida siin kirjutatakse. Nii et veelkord, see on siis paik, kuhu läheb päästmata inimene, kes Jumalat ei tunne pärast oma ihuliku surma. Nii nagu seda see kirjakoht kirjeldab. Ja veelkord, see on reaalne. Jeesus ei räägi, siin ei ole ühtegi mingisugust vihjet ka sellele, et juttu oleks mingisugusest sümboolsest tähendusest, et Jeesus otse kui mingite sümbolite keeles annab edasi mingisugust ebamäärast mõtet. Mida me sellega teeme põhimõtteliselt, kui me teeme selle nii sümboolseks, on see, et Jeesus kasutas valesid, et illustreerida tõde. Nagu ma juba päris algus ütlesin, kui Jeesus alustab seda sõnadega, oli üks mees. Kas oli siis või ei olnud? Mina usun, et oli. Jeesus kirjeldab seda, ei anna mingisugust võimalust tõlgitseda seda kuidagi sümboolselt. Ma saan aru nendest, kes metsikult pingutavad selle nimel, et seda sümboolseks teha, sest et see on otseses vastuolus nende õpetusega, väärõpetusega ka siiski. Aga Jeesuse arusaam oli selline, et inimene lahkub siit sellest ihust ja läheb teisele poole.
Ja see näide, mis sa tõid nüüd piiblist, tõenäoliselt siis ikkagi väga tõsiselt välistab selle teooria, mida paljud usuvad, et surnud võivad siis edasi tagasi sellest paigast nii-öelda tulla ja minna ja meile ilmuda ja juhtnööri jagada ja siis selle tagasi minna, et selle rikka mehe ja vaese Lazaruse loost tuleb välja, et kuidas ta ka oleks tahtnud võib-olla sõnumid viia omaksetele, et sinna paika satuks, tal ei õnnestunud see, eks ole.
Täpselt nii. Mõned mõtted veel selle sama haadase kohta. Apostlite teod 2 ja salmist 27 ja 31 me loeme välja, et Jeesus läks sellesse paika. Peetrus peab jutlust ja räägib seal Jeesusest tsiteerides laulude raamatut ja ütleb, et Jeesus, kui ta füüsiliselt suri, et siis tema hing läks kuhu? Surma valda. Teises kohast ütleb, et ta hinge ei jäetud surma valda. See, mida Luukas siin nimetab põrguks või täpsemalt, mida meie eestikeelne piibel tõlgib põrguks, see täpselt see sama sõna haades on Peetruse jutluses tõlgitud siis surma vallaks. Et Jeesus pärast oma füüsilist surma ja enne oma füüsilist ülestõusmist läks sellesse paika. Efesuse kirja 4. peatükk salmid 8-10 räägivad sellest, et kui Jeesus läks taevasse, siis meie eestikeelne tõlge ütleb, et ta viis vangid vangi. Mõned teised tõlked seal ütlevad nii, et ta viis vangid oma slepis kaasa, enda järel kaasa. Ehk siis need, kes olid läinud sinna Abrahami sülle, sinna poole, kus olid õiged, vana testamendi õiged. Et Jeesus pärast seda, kui ta võitis ära surma, võttis need inimesed sealt kaasa endaga ja viis sinna, mida meie nimetame nüüd paradiisiks. Praegusel hetkel 2. Korintuse 12:1-4 ja ilmutuse 2:7 räägivad sellest, et paradiis praegusel hetkel on selles kohas, mida kutsutakse kolmandaks taevaks. Nii et praegusel hetkel selles nii öelda Abrahamis üles või paradiisis enam meid ei oota ees õiged, vaid kui inimene kristlasena sureb, siis tema läheb juba siit ilmast otsa Jumala juurde. Et Jeesus käis seal isegi, kes võib-olla mõnes vanas traditsioonilises kirikus käib, siis on harjunud sellega, et loetakse apostelliku usutunnistust, millest üks osa kõlab, et Jeesus on surnud, maha maetud, läinud alla surma valda. Jeesus läks sellesse paika, pärast oma füüsilist surma läks sellesse paika. Vaieldakse mõnedes kohtades selle üle, et kas Jeesus kannatas ka seal midagi. No mingi vihje võib-olla annab sellele apostlite teod 2:24, kus Peetus ütleb, et Jumal päästis Jeesuse surma valudest teda füüsiliselt üles äratades. Et noh, kui jutt oleks ainult tema füüsilisest surmast, siis surma valudest pääses ta ju pärast risti surma. Aga seal Peetrus millegi pärast ütleb, et Jumal päästis Jeesuse surmavaludest äratades ta üles kolm päeva hiljem. Et sellest mõned on siis lugenud välja, et Jeesus kannatas seal nii-öelda mingit põrgupiinu ka. Ma ütleks, et seda on natukene vähe. Ühe kirjakoha tõlgitsus ainult, et nüüd sellest teha terve suur doktriin, et Jeesus kannatas põrgus ja mingid kuratlikud väed seal piinasid teda. Ma arvan, et parem on jätta see teema nii nagu ta on, sest veel kord meil on selle kohta ainult üks kirjakoht, see sama apostlite 2:24 ja selle ütleme üks võimalik tõlgitsemise viise. Et lõppkokkuvõttes, nagu ma siin varem ka ütlesin, et pühakiri räägib meile kõike, mida me peame teadma, aga mitte kõike, mida me tahame teada. Mõned mõtted nüüd selle haadese või põrgu kohta veel. Üks asi, mida me sellest Luuka 16. peatükki loost näeme, on see, et pärast füüsilist surma olid kõigil asjaosalistel, nii sellel rikkal mehel kui vaesel Latsarusel kui ka Abrahamil, olid olemas punkt üks teadvus, mis välistab selle, mida kutsutakse hinge uinumise õpetuseks, et pärast surma inimene on mingisuguses mitte reaalses seisundis, hing on uinuvas olekus, mitte midagi taolist me siin ei näe. Oli olemas teadvus, olid olemas tunded, oli olemas mälu, nad mäletasid asju, mis oli maa peal juhtunud, nad teadsid asju, mis olid seal juhtunud, olid olemas mõtted. See on huvitav, et siin öeldakse, Abraham vastab selle rikkale mehele, ütleb, et laps mõtle. Võiks ju vastata, et millega ma mõtlen. Mu ajud on üleval hauas, millega ma mõtlen. Inimese aju on põhimõtteliselt nii nagu kompuuter, mida inimese sisemine inimene, tema vaim ja hing kasutab selleks, et füüsilise maailma jaoks ennast arusaadavaks teha. Aga tegelik nii-öelda mõttetegevus ei alga ajust. Inimese aju kaalub keskmiselt 1380 grammi ja me kasutame sellest no, võib-olla 5-6% heal juhul. Sellest potentsiaalist, mis meil seal olemas on. Aga samas meie vaim on tohutult palju suurema potentsiaaliga kui see füüsiline aju. Ja me näeme siin, et tema mälu, tema tunded, tema teadvus, tema mõtted, tema tahe ja isegi tema võime suhelda ei olnud piiratud tema füüsilise aju ja füüsilise eksistentsiga. Kõik need olid olemas pärast füüsilist surma. Veelkord loeme või tuletame meelde. Vaenemees sureb. Maetakse maha, rikas mees sureb, maetakse maha ja pärast seda, kui ta ihu on maha maetud, on ta olemas teadvus, tunded, mälu, mõtted, tahe ja võime suhelda. Kõik see oli olemas pärast füüsilist surma. Mõned mõtted veel siin selle punkti lõpetuseks. Küsimus võib-olla, mis mitmetel tekib, vähemalt nii palju kui mina olen inimestega suhenud, olen näinud, et on tekkinud, on see, et kas saatan ja teemonid elavad põrgus. Ütleme ausalt, mitte ühtegi kirjakohta piiblis ei ole, kus täiesti otse ja ühemõtteliselt meile seda kirjeldatakse, et kindlasti saatan ja teemonid elavad põrgus. Ei ole veel vähem on sellised kirjakohti, kus öeldakse, et põrgu on saatana peakorter ja midagi taolist. Räägitakse temast küll, kui selle maailma jumalast, 2. Korintuse 4:4, Efesose 2:2 ütleb, et on õhuvalla vürst, Efesose 6 räägib sellest, et on taevalused kurjuse vaimud. Johannes evangeeliumis Jeesus kolm korda kutsub teda selle ajastu või selle maailma vürstiks, aga otseselt pole kuskil löödud, et saatan elaks või valitseks põrgus, aga ilmutuse 6:8 räägib sellest, et Johannes näeb ilmutuses surma ja surma valda haades. Eks meil eesti keeles on ta tõlgitud surmavallaks, algtekstis kasutatakse sõna Hades ja seda täiesti vaenulikus kontekstis, et ta ei ole lihtsalt nii-öelda mingisugune neutraalne koht, vaid seal nimetatakse seda täiesti vaenulikus kontekstis. Filippi kirja teises peatükis, salmid 10 ja 11 räägivad meile seda, et kõik põlved nõtkuvad Jeesuse nimes nii taevas, see on siis vaimses dimensioonis, nii-öelda õige poole peal, maa peal, ehk füüsises dimensioonis, kui maa all. Et huvitav, maa all. No me võime öelda, et need põlved nõtkuvad maa all siis, et see puudutab ainult neid, kes on päästmata inimesed, kes on hukka läinud. Võime nii tõlgitseda, aga äkki need põlved võivad olla ka teemonid, võivad olla ka saatan. Mattase 16.18 Jeesus räägib sellest, et tema ehitab oma koguduse kaljule ja surma valla, haadese, väravad ei võida ära kogudust või siis ei suuda vastu panna koguduse. See pilt, mida meil seal maalitakse, on sõda vaenuliku väega. Nii et Jeesus räägib seal siiski sellest, et toimub mingi nii-öelda konflikt koguduse ja selle surma valla või haadese vahel. Nii et veel kord otseselt ei ole kuskil öeldud, et saatan ja teemonid elaks põrgus, aga neid viiteid on küll. Ja noh, üks asi, mille ma ka nii-öelda küsimärgiga esitaks, mitte doktriiniks ei teeks, on see. Mäetame, kuidas Jeesus räägib kurjadest vaimudest ja ütleb, et kui kuri vaim on välja aetud, siis ta käib mööda kuivi paiku, otsib hingamist ja leia. Et kas äkki need kuivad paigad võivad olla haadeses, mitte maa peal? Lihtsalt küsimus, ma ütlen, see ei ole, see on hüpotees, see ei ole isegi mingisuguseks dogmaks või doktriiniks formuleeritud, aga küsimus, et äkki need kuivad paigad võivad olla seal vaimses dimensioonis, sest noh, mul on raske ette kujutada, et kurjad vaimud käivad mööda füüsilise maailma kuivi paiku ja seal ei leia mingil põhjusel hingamist, sest vaimolenditena nad võivad nii-öelda vaimumaailmas selles põrgus küll, olla olukorras, kus nad tajuvad, et nad ei saa rahu, nad on nagu narkomaan, kes ei saa oma kaifi kätte ja ma pean leidma mingi väljundi. Nii et jätame selle nii-öelda osaliselt vastamata, sest piibel päris lõplikult ei vasta meile seda, aga siiski mõned nendest kirjakohtadest panevad mõtlema, miks ma selle tahtsin ette võtta, on just see, et kui me loeme nendest nägemustest, näiteks see, mida me siin esimeses saates kasutasime, Kenneth Heigine nägemus või see, mida me eelmises saates kasutasime ja paar-kolm tükki võib-olla veel, mida me kasutame, siis seal kirjeldatakse selles paigas ka teemoneid. Nii et need on vähemalt pannud mind kaaluma, et võib olla need kirjakohad siiski viitavad sellele.
Me teeme väikse pausi siin koha peal ja siis läheme viimase veerantuni juurde.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm. Me räägime põrgureaalsusest. Me rääkisime siin eelmises veerandtunnis sellest, mis ja võibolla ka kus asub Haades, millest räägib Uus Testament. Kus on see paik, kuhu me siis pärast läheme või kuhu lähevad nii-öelda need inimesed pärast Jeesuse nii-öelda teist tulemist kohtupäeva, mis, kuidas iganes keegi ei ole arvinud seda nagu nii-öelda nimetama, mis see tulejärv ja kõik, mis see häving või mitte häving siis on, et see on nagu üks teine paik, nagu ma aru saan.
Jah, sellega me jõuamegi nüüd selle neljanda sõnani, mida eestikeelses piiblis põrguks tõlgitakse, see on Gehenna. Gehenna, mida Uus Testament 12 korda kasutab ja see on siis selle sõna võibolla kõige korrektsemas tähenduses põrgu, tulejärv, teine surm, mis praegusel hetkel on tühi. Praegusel hetkel selles paigas ei ole mitte kedagi. See on siis igavene piinapaik kuradile, teemonitele ja päästmata inimestele. Et kui see Haades või siis surmavald on koht, kuhu inimene läheb pärast füüsilist surma ja seal ei piinle saatanega teemonid, siis Gehenna, siis tulejärv või teine surm, nagu seda ka nimetatakse, on piinapaik, nagu ma ütlesin, nii kuradile, teemonitele kui päästmata inimestele. Ja sinna lähevad inimesed pärast viimse päeva surnut üles tõusmist. Ma loen ilmutuse raamatust 20. peatükist ja salmist 11. Ja ma nägin suurt valget taujärge ja seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ja neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi seisvad taujärje ees ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järele. Ja Meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, see on siis ülestõusmine surnust ja surmi nüüd pane tähele surmavald Haades. Haades andis tagasi need surnud, kes neis olid ja iga ühele mõisteti kohut tema tegude järele ja surm ja surmavald heideti tulejärve, see on teine surm, tulejärv. Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse heideti tulejärve. Nii et siin öeldakse siis selgelt, et surmavallas ehk Haadeses olnud inimesed heideti edasi tulejärve ehk Gehennasse. Haadesesse, sellesse praegusesse surmavalda läheb ainult see sisemine inimene, inimese vaim ja hing. Gehennasse läheb, nii nagu me siit lugesime, vaim, hing ja ka ihu. No näiteks Matteuse 5.30 Jeesus räägib sellest, et ihu läheb sinna samuti. Matteuse 10.28 ütleb Jeesus sellised sõnad, et ärge kartke neid, kes ihu tapavad, ehk inimesi, ega hinge või tappa, vaid kartke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib hukutada põrgus. Ja jutt ei ole kuradist. Mõned on küsinud see kohta, et kas see mitte ei räägi kuradist. Kurat ei ole see, kellest siin jutt on absoluutselt ei kontekst, ega need sõnad enam mingisugust sellist tõlgitsemise võimalust. Jeesus ütleb, et ära karda inimesi, vaid karda Jumalat. Inimesed ei saa mitte midagi enamat teha kui füüsiliselt tappa. See on halvim, mida inimene siin maa peal kellelegi teha saab. Eks? Aga ta ütleb nii, et karda Jumalat, kes nii hinge kui ihu, ehk siis nii selle nähtamatu osa sisemise inimese, kui ihu võib hukutada põrgus ja see sõna, mida Jeesus siin kasutab, on see sama Gehenna. Kust see sõna tuli või see termin tuli? See tuleb Hinnomi orust, mis oli Jerusalemast lõunas, mis oli olnud ebajumala kummardamise paik ja kus omal ajal ohverdati lapsi ebajumalatele nagu Molokile ja Baalile. Ja kuna see oli juudi rahva jaoks niivõrd rüve ja niivõrd nagu jälestamisväärne paik, siis sellest tehti hiljem Jerusalema linna prügimägi. Mis tegelikult annab meile teatud vihje sellest, millisena Jumal näeb seda tulejärve, seda igavest hukatust. Et see on võib öelda, võibolla karmilt töödud, aga siiski see on sisuliselt vaimumaailma prügimägi. Ehk siis inimesed, kes on loodud Jumala poolt, Jumala jaoks ja Jumala auks, kes ei täida oma loomisjärgset eesmärki, et käia oma loojaga, tuua au oma loojale. Põhimõtteliselt muutuvad nii-öelda diskvalifitseerituks, nii nagu Jeesus rääkis sellest, et need inimesed on nagu umbrohi, nii nagu need kõlbmatud kalad, kes tõmmatakse noodaga paati ja siis eraldatakse ühed, kes on nii-öelda õige mõõduga, teised alamõõdulised või valed eraldatakse need teenidesest. Et selles mõttes see võibolla on šokeeriv võrdlus, aga siiski Jeesus mingil põhjusel seda kasutab. Mattase 25 ja salm 41 ütleb Jeesus sellised huvitavad sõnad, et põrgu siis Gehenna algselt valmistati saatanale ja teemonitele, tema inglitele. Nii et tuleb alati meeles pidada, et esialgne eesmärk ei olnud inimesi sinna saata. Selleks ei ole see paik loodud. See on loodud saatana ja teemonite jaoks ehk siis selleks, et isoleerida lõplikult ja igaveseks kõik kurjus. Ükski inimene ei peaks sinna minema, aga need olendid sinna isoleeritakse ja sinna nad jäävad. Mattase 8.29 üks teemon, keda Jeesus hakkab välja ajama, vastab talle selliste sõnadega, et me teame küll, kes sa oled, kas sa oled tulnud meid enne aegu vaevama. Tähendab isegi see teemon teab, et teda hakatakse vaevama. Ilmutuse raamatus öeldakse, et saatana viha on eriliselt suur, sest ta teab, et tal on pisut aega, et tal on natukene aega veel järgi ja siis hakatakse teda ka karistama. Et kui praegu seal Haadeses ei karistata teda, siis selles Gehennas põrgus tulejärves kannatab tema ja ma olen absoluutselt veendunud, et kannatab kõige enam. Nii et kujutame ette seda tulejärve või seda põrgut siis piltikult otse kui vanglana. Vangla on valmistatud kurjategijate jaoks selleks, et isoleerida ühiskonnast kurjus. Samamoodi põrgu on esialgselt valmistatud vaimumaailma mässajate jaoks, saatana ja teemonite jaoks ja keegi inimene ei pea sinna minema. Kui inimene on valinud, et ta, nii nagu Jeesus nimetab inimesi korduvalt päästmata patuseid, kurja inimesi nimetab kuradi lasteks, kui nad on valinud selle, et meile meeldib see pool rohkem, me armastame pimedust rohkem, siis jah, kahjuks see on paik, kuhu ka nemad satuvad, sest see sama Mattase 25.46 Jeesus räägib inimestele ja ütleb, et taganege minust ja minge sellesse paika, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele, ta ütleb seda kahjuks ka inimestele. Ilmutuse 2.11 ja ilmutuse 21.8 nimetavad seda paika ka teiseks surmaks. Et peale füüsilist surma on olemas veel teine surm. Usklikud seda kogema ei pea. Ja samas, nii nagu esimene surm, pole ka teine surm eksistentsi lõpp. Ja sellest me räägime täpsemalt siin järgmates saadetes, et kas inimene, kes on sellesse paika sattunud, kas ta lihtsalt haihtub ja hävib ära, nagu mõned õpetavad, või jääb ta sinna ja kannab seda karistust edasi. See ei ole tänase saate teema, aga need olid siis need neli sõna, mida, nagu ma ütlesin, kasutatakse uues testamendis või tõlgitakse meie eestikeelses uues testamendis põrguks. Tartaros, langenud inglite kinnipidamispaik. Abyssos, samuti langenud inglite kinnipidamispaik. Hades, see paik siis, kuhu päästmata inimene, tema sisemine inimene läheb pärast ihuliku surma ja Gehenna, mis on siis see, mida me kutsume kas põrguks või tulejärveks, kuhu lähevad nii saatan, teemonid kui ka päästmata inimesed, kes on otsustanud mitte meelt parandada.
Et kui mõnel inimesel ikkagi tekib see küsimus, et kas Jumal on nii julm, et ta siis peab niimoodi just inimesi kohtlema, et kahtlemata see küsimus nagu võib tekida, siis tahaks iga kord nagu üle toonitada selle, et tegelikult on see inimese valik, et ta sinna läheb. Et Jumal on annud tegelikult kõik võimalused, et inimene jõuaks tõeni ja ta korduvalt toonitab tegelikult oma sõnas, nii vanas kui uues. Ma ei ütle nüüd otseses vormis, vaid erinevates tähendamissõnades, erinevates kirjakohtades, et tema tahe on, et inimene valiks elu. See on Jumala tahe inimese jaoks. Jumal ei ole iialgi tahtnud, et ükski inimene läheb põrgusse. See on inimese enda valik. Ja kuna ta on loonud inimese vaba tahtega, siis ta ei saa seda vägivaldselt takistada. See on see tõsiasi. Nii et Jumal ei ole julm, Jumal ei ole ülekohtuna, vaid eks siin on ka tegelikult oma osa tänapäeva kontekstis kogudusel. Et just nimelt, kui palju me sellest räägime, kui palju me pingutame selle nimel, et see tõde jõuaks inimestele, eks ole.
Ma tahaks lugeda ühe loo ühest mehest, kelle nimi on Bill Weiss. Tema raamatust 23 minutit põrgus. Tunnistus sellest, mida Jumal sellele mehele näitas selle sama põrgu reaalsuse kohta. Ja see lõik kalab nii. 1998. aasta 22. novembri ööl paisati mind välja voodist otse põrguauku. Mu saabumispunktiks oli vangikong, umbes 4,5 meetrit kõrge, 4 meetrit lai ja 4,5 meetrit pikk. Tundsin, et see tahumata kividest seinte ja jäikadest trellidest ustega ruum on ajutine paik, kus vangid pidid ootama oma kaugelt hirmu äratavamat saatust. Ja 124.22 ütleb, need kogutakse kokku, kogutakse vangidena auku, suletakse vanglasse. Õpetussõnad 7.27 nimetab surma kambreid all põrgus. Lamades seal kongi põrandal tundsin äärmist jõuetust. Panin tähele, et mul on keha nagu praegugi. Tõstsin pea ja vaatasin ringi. Silmapilk märkasin ma, et ma pole kongis üksi. Nägin kahte koletut elajat, kelle sarnaseid ma polnud eales näinud. Need olendid olid umbes 3-4 meetri kõrgused äärmised kaugel kõigest, mida võiks pidada sõbralikkuseks. Üks asi on karta kedagi, kes on sinust palju suurem, kuid need olendid ei olnud loomulikust maailmast. Tajusin, et nad on läbinisti kurjad. Nad põrnitsesid mind puhta, tagasi hoidmatu vihkamisega. Olin sellest otse kui halvatud. Mu ees seisid kurjus ja hirm. Nende kahe jõu äärmiselt kontsentreeritud manifestatsioon. Mul polnud ikka veel aimu, kus ma viibin ja minust tõusis paanika. Kuigi polnud mingit pidepunkti, ei midagi tuttavlikku selles, mida ma kogesin, ei mingit aru saamist, kuidas ma siia olen sattunud, ometi tajusin, et mu ees on reaalsus, kus piinarikas surm tundus mööda pääsmatuna. Need elajad ei olnud loomad, aga ka mitte inimolevused. Nad meenutasid välimused hiiglaslike roomajaid, kes on püüdnud võtta inimlikku kuju. Äkki pöörasid nad tähelepanu minule. Nad olid otse kui näljased röövloomad, kes põrnitsevad oma saaki. Tundsin kohutavat hirmu. Olin abitu nagu putukas surmavas ämbliku võrgus. Mõistsin, et olen nüüd nende vaenulikkuse otsene objekt. Tajusin sellist vägivaltsuse kurjuse kohalolekut, millist ma polnud tajunud kunagi varem ja mis oli suurem, kui ma oleksin iial võinud kujutleda. Nende vihkamisjõud ületas kaugelt inimliku vihkamisjõu mõõdu ja oli nüüd suunatud otseselt minule. Soovisin meeleheitlikult, et võiksin tõusta ära joosta, kuid lamades seal kongi parandal olin keha poolest absoluutselt jõuetu. Suutsin end vaevalt liigutada. Kongi sisenes veel kaks olendit ja mul oli tunne, et need neli on määratud minu jaoks. Mind oli hinnatud ja minu piinamine pidi olema nende nelja lõbu. Kui nood sisse astusid, kustus äkki valgus ja tekkis pilkane pimedus. Ma ei mõistnud, miks see nii toimus. Kuid aimasin, et valgus oli kusagilt sisse tunginud ja nüüd oli olukord pöördunud tagasi oma normaalsesse seisundisse. Kohutavalt halb, äärmiselt ilge ja vastik lehk, mis lähtus neist olevustest, ajas mind rängalt iiveldama. See oli nii vänge roiskumislehk, mida ma polnud iial tundnud. Kui sa liidad kokku kõige jubedamad lõhnad, mida sa tunned, avatud roiskvee toru, mädamuna, raipe, lagunev liha, väävel vesinik ja muud sellist ning suurendad seda tuhandekordseks, siis jõuad ehk sinna lähedale. Ja see pole liialdus. Hais oli nii mürgine, et juba see üksinda oleks võinud mind tappa. Kuidagi viisi suutsin pisut liikuda ja lohistasin ennast mööda maad trellitatud ukseni. Näha polnud midagi, kuid mäletan, kus pool uks asus ja see oli lahti. Kui viimased teemonid sisenesid. Lõpuks jõudsingi ukseni ja roomasin kongist välja. Ilmselt lasksid olendid seda sündida, sest nad ei peatanud mind. Kui olin nüüd kongist väljas, ei suutnud ma kuhugi joosta ning hirm põimis end minu ümber nagu saaki pigistav madu. Olin äärmiselt kohkunud kuuldes loendamatu inimhulga kisendamist suures piinas. See lõi mu lausa kurdiks. Tundus, et need hirmukarjed tungisid läbi kogu mu olevuse. Hirm oli nii meeletu, et ma ei suutnud seda taluda, kuid ometi ei saanud ma surra. Teadsin, et enamik inimesi maa peal ei usu ega teagi, et peaaegu kogu maailm on teel siia alla. Nad ei taha seda uskuda, kuid siin see oli. Ja see kõik oli liigagi tõeline. Seistes seal väljaspool kongi tajusin tegelikkusena seda pimedust, millest räägib teine Moosese 10.21, mis ütleb niisugune pimedus, et katsu või käega. See polnud nagu pimedus maa peal. See pimedus polnud pelk valguse puudumine, vaid selles oli mingi eriline kurjuse kohalolek, surmatunne, läbiv tungiv kurjus. Kummatigi, pöörates pea paremale, võisin kauguses ähmaselt eristada leeke, mis nõrgalt valgustasid silmapiiri. Mulle tuli teadmine, et leegid tõusevad suurest süvendist, hiigla suurest umbes pooleteise kilomeetrise läbimõõduga põrguaugust, mis asus minust umbes 15 kilomeetri kaugusel. Leegid olid intensiivsed, kuid pimedus näis valgus ära neelavat. Silmapiir oli vaevu nähtav, ainus nähtav ala oli see, mida leegid näha lasid. Maapind oli kivine ja tühi, ei midagi haljast, ei midagi elusat, ei ainsatki rohuliblet. See oli täielik kõrb. Üks mu piinavamaid mõtted oli, et ma ei saa enam iialgi tagasi oma naise juurde. Tal pole juba aimugi, et ma olen siin ja et ma ei näe teda enam kunagi. Õhk oli täis suitsu ja ilge surmav lagunemise lehk rippus raskes atmosfääris. Näised kauguses tõusud leegid on ära imenud kogu hapniku. Suutsin vaevu hingata. Hapniku puudus atmosfääris sundis mind ahmima iga õhuraasukest. Õhus polnud ka mingit niiskust. Ühe ainsagi hingetõmbe tegemine oli väga kurnav. Üks piinavamaid tundeid oli rahuldamatu janu. Olin lõpmata janunemu suu kuivas, nagu oleksin jooksnud kõrbest terve päeva. Ei olnud vett, ei piiskagi, ei mingit niiskust õhus. Äärmine lootusetus vallutas mu teadvuse ja mõtted. Kui vaatasin leekide paistel seda elutud paljast koobast, vajus kaugeks mineviku mälestuseks kogu suurepärane elu, mida olin maa peal maitsnud. Siin polnud enam mingit tööd, mingit sihti, mingit tarkust, mingit võimalust kellegagi rääkida või mõnda probleemi lahendada. Ei mingit vajadust pakkuda nõu, abi või lohutust. Täielik eesmärgitus. Kogu elu oli möödas. Kogu mu olemusest tungis läbi kasutu hääbumistunne. Olles näinud neid groteskseid moondunud olevusi nende ogade, kühmude ja väändunud jäsemetega, olles haistnud nende ilget roiskuumislehka, olles tajunud seda sumbunud suitsu täis õhkkonda, igatsesin tagasi oma maapealset elu. Kuidas suudaksin aktsepteerida reaalsust, millega ma nüüd silmitsi olen? See reaalsus oli täis igavest lõputud piina, kaotust, üksildust ja masendust, kõige armetum olemine, mis üldse saab olla ja millega on võimatu leppida.
Kui mõni skeptik arvab, et me räägime siin ainult piiblikirjakohtadega ja et mis viga piiblikirjakohtadega rääkida, kui on ka igasugused teise raamatud, mis väidavad teiskud asju, siis need tunnistused on väga head näite selleks, et muide enamus inimesi, kes on sellise nii-öelda põrgu kogemuse või põrgu eelse kogemuse saanud, ei ole sellest üldse midagi teadnud. Nad ei ole teadnud, et selline koht on üldse olemas. See on need üllatanud, see on need jahmatanud ja tegelikult on see kõik nagu kooskõlas ikkagi sellega, mis piibel räägib meile. Aga me oleme lõpetanud selleks korraks ja meie e-maili aadress, kus te võite küsimus jaata, ma uuesti kordan selle üle, on siis nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee ja loodame, et siis mõnedes saadetes saame ka teie küsimused ette võtta ja kui mõned küsimused jäävad vastamata saadetes, siis vastame kirjalikult teile siis e-maili teel. Te kuulsite saadet Nähtamatu maailm ja stuudios olid siis Allan Kroll ja Merike Aus.
Nähtamatu maailm.